Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skan raidījums Zināmais nezināmajā un studijā ar Sandra Kropa. Pirms kādu laiku iesākām stāstu sēriju par zinātni ikdienā, un šodien tā iegriezīsies vannas istabā. Kas ir smarža un smaržvielu sastāvā un ko nozīmē smaržu etiķete, to skaidrosim jau pavisam drīz studijā, kad ieradīsies mūsu šīs dienas viešņas. Vēl šodien dzirdēsiet par seno eģiptiešu skaistumkopšanas līdzekļiem un smaržu karaliene Chanel numur 5, protams, pastāstīšu raidījumu pirmajās minūtēs. Pasaulē ir vairāki parfumērijas šedevri, kuri izturējuši laika pārbaudi un līdz šim nepārspēt. Šajā ziņā, protams, ir leģendārais Chanel numur 5 aromāts. Šīs smaržas ir kopīgi radījuši Coco Chanel un parfumērs Ernests Bo. Šo smaržu vēsture sākās tālajā 1920. Gadā, kad Chanels jaunkundze iepazinās Bjanricē ar lielkņazu Dmitriju Pavloviču Romanovu, cariskās Romanovu ģimenes locekli. Ernests Bo bija Romanovu dzimtes galma parfumērs un ar viņu Coco Chanel iepazinās pateicoties acīm redzamajām simpātijām, kas valdīja cariskās ģimenes pārstāju un leģendārās dizaineras starpā. Zīmīgi, ka laikā, ko abi pavadīja kopā, arī radās leģendārās smaržas. Ernests Bo strādāja par parfumēru tālaika parfumērijas centrā Grāsas pilsētā Francijā, un tieši šī iepazīšanās uzvedināja Chanelus domu radīt smaržas ar savu vārdu. Atšķirībā no tajā laikā pastāvošajām ziedu kompozīcijām, kuras balstījās uz dabīgām ziedu esencēm un ātri izgaroja pēc flakona atvēršanas, Numur 5 bāzējās uz 80 dažādām sastāvdaļām, kas padarīja aromātu daudz stabilāku un abstraktāku. Protams, pašas smaržas sastādīja Ernests Bo, bet pie tā strādāja vairākus mēnešus un izveidoja daudz dažādus paraugus. Chanels jaunkundze pati atlasīja iepatikušās kompozīcijas un līdz kamēr atrada to, ko vēlējās sievietes tēla atspoguļojumu Chanels smaržās. Viena izmēģinājuma laikā viņa izvēlējās uz labu laimi flakoniņu ar numuru 5 un smarža viņai ļoti iepatikās, un tā sagadījās, ka par savu laimīgo skaitu Chanel arī uzskatīja 5, un tieši tāpēc šīs smaržas iegūst šādu nosaukumu. Parfumērijas pasaulē šīs smaržas kļuva ievērojams ne jau tikai ar savu neparasto nosaukumu, bet arī savu neparasto revolucionāro kompozīciju. Tajā sintētisko vielu aldehīda koncentrācija ir ļoti augsta, kas bija kaut kas nedzirdēts tolaik. Saskaņā ar leģendu, Ernests Bo vienkārši kļūdījās to dozējot, un tieši šī aromāta neparastums iepatikās Chanelē. Pati smaržas kompozīcija ir ļoti vienkārša, kas aptver aromātus no visas pasaules, tajā ir Yang no Komoru salām un apelsīnu koka zietas, tāpat Francijas grācas, lauku jasmīnu un mairozes kombinācija, un tās fonā vēl sandalu koks no Maisors un burboņu vetivers, kas piedod smaržām to īpašo raksturu. Tolīdz smaržas un oriģinālo pamatu radīja 1986. Gadā Chanel parfumērs Jacques Poljež, un Chanels un Bo sadarbība neapstājās tikai vien pie slavenā numur 5, vēl viņi radīja tādas smaržas kā Chanel numur 22, Bodelīz un Gardēnī, bet vairāk par šīm un citām smaržām un to vēsturi lasiet www.parfum.lv. Kas ir smarža un smaržvielu sastāvā, dzirdēsiet pēc kāda brītiņa, kad pie mums ieradīsies studijas viešņas, bet pirms tam vēl mums ir iespējas atbildēt uz kādu jautājumu un tikt pie žurnāla mezglas abonementa 6 mēnešiem. Un šoreiz jautājums skan tā, pateicoties, kurai pilsētai ir radies vārds odekolons. 67222888 un 67225599, tālruņa numuru studijā un zināmais at Latvijas Radio LV mūsu e-pasts, tāpat kā Latvijas Radio 1 mājaslapa, kuru varat sūtīt ziņu eterā skanošajam raidījumam. Tad pilsēta, kuras vārds ir ietverts vārdā odekolons, jautājums tikai, vai to spēsiet atšifrēt, jo pilsēta nav Francijā, bet franču valoda ir bijis pie vainas, kāpēc odekolonu saucam par odekolonu. Mums ir atrakstījuši vairāki cilvēki uzreiz pareizo atbildi, un izskatās, ka Artis Zirgsdiņš ir pirmais, kurš rakstīja, ka tā ir Ķelne. Tieši tā Ķelne ir pilsēta, kur 1709. Gadā francūzs Žans Marie Farina tirgojās ar garšvielām un pirmo reizi izlaida pārdošanās maržīgu ūdeni, kas bija nosaukts par godu pilsētai, tātad par Ķelnes ūdeni. Francijā tas tika ieviests nedaudz vēlāk, un no tā laika tika izplatīts ar franču nosaukumu Eau de Cologne, kur O ir ūdens un Cologne – ķelne. Pirmo reizi, kā parfumērijas izstrādājums, Eau de Cologne parādījās 1725. Gadā, un pirmā Eau de Cologne pamatā bija citrus augēļa, un runā, ka pats Napoleons pirka līdz 60 Eau de Cologne flakoniem mēnesī. Šobrīd pievērsīsimies kosmētikai senajā Ēģiptē. Senās Ēģiptes kosmētiku lietoja gan vīrieši, gan sievietes, un sākotnēji tas nebūtu nebija saistīts ar vēlmi labi izskatīties. Cilvēki krāsojās par godu saviem dieviem, un plašāk par kosmētiku senajā Ēģiptē, tās mītiem mūsdienās, un kāda ir patiesība, klausieties Zanes Lācas sagatavotajā sižetā.
Ko mēs mūsdienās zinām par seno eģiptiešu skaistumkopšanas līdzekļiem? Pirmais, ko ik viens piesauks, būs Ēģiptes valdnieces Kleopatras izdaudzinātās piena vannas. Jo vecāka vēsture, jo vairāk versiju par to nonāk līdz šodienai. Un turpmākajās minūtēs mēs aplūkosim, kas ir mīti un kas patiesība, runājot par kosmētiku senajā Ēģiptē. Kleopatra 7. Tiek daudzināta kā izcils skaistule ar gaišu ādu, un viņa ikdienas ir mazgājusies vannā, kur bijis ieliets ēzeļmātes piens. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Valdis Segliņš, kurš pats vairākas reizes ir piedalījies arheoloģiskajos izrakumos Ēģiptē, teica, ka šai Ēģiptes valdniecei bijusi visai attāla līdzība ar to Kleopatras tēlu, ko mēs redzam Holivudas filmā Elizabetes Teiloras atveidojumā, kā arī tēlotāja mākslas darbos. Patiesībā Kleopatra ir bijusi tumsnēja, un senie attēli mums rāda sievieti ar palielu un nepārāk glītu degunu. Lasu priekšā Valdim Segliņam dažas skaistumkopšanas recepts, ko it kā ir lietojis Kleopatra, un vairāku sejas masku sastāvā ir minēts māls.
Māls kā tādus izmanto kosmetikā, bet māls izmanto ziepju gatavošanai, bet savukārt maskām ne, maskās netiek izmantots māls.
Tātad apgalvojums, ko mēs varam lasīt par Kleopatras skaistumreceptēm, māls nav. Ola, olīveļa, piens, jūras sāls, rīsu milti.
Rīsu neaudzētē laikā, nekur visā šitā reģionā.
Parasti saka par to, ka Kleopatra ir mazgājusies vannā, kur bija ēzeļmātes piens.
Aha. Par pienvannām tur ir nu, galīgs pārpratums. Jā. Vispirms, vannas tajā laikā nav. Ēģiptēm nav vannu, punkts numur viens. Otrais punkts ir par ēzeļiem. Vispirms ēzeles un produktu no ēzeļa ir nešķīsti, jo ēzeles simbolizē setu. Tas ir Osirisa brāli, ja, un viņiem tur pietiekoši sarežģītās attiecības bijušas ir. Ja, un ēzeļa gaļa nav tikusi lietota pat absolūti bada apstākļos. Tad, kad tiek apēstas čūskas, tiek ēstas absolūti viss, ja, ēzeļa gaļa nē.
Un ēzeļmātes piens.
Vispār ēzeļmātes piena izmantošana, ja pieminā tikai vienu reizi medicīnas papirusāt, kā izēvielu ļoti stipru vemjamo zāļu izgatavošanai.
Tad ļoti daudzās receptēs ir minētas dažādas eļļas. Olīveļa ir minēta arī vienā no Kleopatras sejas maskām, kā tur jau tā meļā.
Par eļļām īstenībā tā ir taisnība, te gan man jāsaka, ja? Jo eļļas ir viens no pašiem senākajiem kosmētikas līdzekļiem. Senā Ēģiptē eļļas tika izmantotas ļoti dažādas, un vēl vairāk dažādu maisījumu viņu, ja? Bet tad pieliekot viņām kaut kādas papildus ekstraktus, un savukārt ekstrakti, ar kuriem tad viņas bagātina, tad tos izgatavo visbiežāk. Ja, no smaržīgām kalmēm, kanēļa, hennas, muskusa saknes, vīraks, mirres, ciprešu un pistācijas veķi. Tie ir pamat komponenti, kas ir gandrīz visās tajās eļļās iekšā, dažādās proporcijās. Ja. Laba eļļa jau senajā valstī, ka jau uzskatīt, ka tur ir nemazākā 12 komponenti. Pirmās eļļas, tās ir gandrīz jebkuras auga eļļas, kas tiek izmantotas matu kopšanai, matu nostiprināšanai, drošai higienai. Cilvēks skujās, pilnībā skujās, tad kad ir sievietes ja, un nesā par rokas.
Jā, gan sievietes, gan vīrieši, visu apmatojumu. Pilnīgi gan ķerm, visu, gan galvas, gan...
Pilnīgi visu. Tas higienas prasības, jā. Nodrošināt pret parazītiem, nodrošināšanā pret dažādām infekcijas slimībām, jā. Un rezultātā šo te matu kopšanas līdzekļu attīstības rezultātā, jā. Jau vidējā valstī, īpaši viņas otrajā pusē, jā. Parūks vairs nenēsā, viņas ir rituālās tikai. Mati ir tik tālu nostiprinājušies, jā, ka plikpaurība, kā tā tiek uzskatīta, jau par būtisku novirzi, kuri ir jāārstē.
Ja mēs vēl turpinām runāt par to kopjošo kosmētiku, par sāli. Viens no apgalvojumiem, ka senajā Ēģiptē tika lietota vannas sāls. Es kaut kur arī lasīju, ka sāli lietoja pie balzamēšanas.
Sāli diezgan daudz, kur lietot. Tā ir parastā vārāmā sāls. Akmens sāls, tas ir tīrā sāls. Bet ir otra lieta, blakus vārāmā sālē ļoti plaši lietot natronu, vai tā būtu nātrija soda. Ir soda sazari Ēģiptē, vairākās vietās, viņi gan leisa Ēģiptē, gan augšē Ēģiptē ir, ja? Un soda izmanto ļoti plaši, vai natronu. Un viņi izmanto gan dažādu kosmetikas līdzekļu izgatavošanai, no vienas puses ir dzīvajiem vēl esot. Un no otras puses, tad gan viena, gan otra šo vielu kā bāzi vai kā pamatu izmanto arī mumifikācijai. Līdz ar to viņa nu, dažādi tiek arī sagatavota no tam mērķim, kam tad viņa ir. Ja? Viena lieta, ka nedaudz sāļu ūdeni vai ar sodainu ūdeni pieliekot klāt kaut kādu augu ekstraktus vai priežeļus vai kādu citus. Ja? Tad kā tev vienkārši maržīgi ūdeni, ko kārtīgi nomazgāties. Vai arī otrā gadījumā, tad tās ir vannas, kurās tos mirušos, ja tad īpaši sagatavotās, noteikti dienas skaitu viņos mērcē, ja piesūcina, pilnībā tad apstrādāt pēc tam mumifikāciju kā iet.
Runājot par 4,5 tūkstošus līdz 1000 gadu senai vēsturei, tas ir laika posms, kurā ietilpst Ēģiptes senā valsts, vidējā valsts un vēlā jeb jaunā valsts. Dekoratīvo kosmētiku lietoja gan vīrieši, gan sievietes, un sākotnēji spilgtajai un izteiksmīgajai acu krāsošanai nebija nekāda sakara ar vēlmi labi izskatīties. Krāsojās tikai noteiktas kārtas cilvēki, un šī kosmētika tika lietota tikai reliģiskām vajadzībām, lai uzrunātu vai iegūtu tā vai cita dieva labvēlību.
Tā viena puse mērķis, ja, kāpēc vispār to dara. To lieto tikai tempļa kalpotāji, ja, un noteikti procedūra laikā. Tad acis tiek krāsota, nu tā īpaši izceļot, ja, un viņi ir ļoti stingri reglamentēti, kāda viņai jāizskatās, ja tā ir saucamā horacs. Tā ir tā acs, viņi plati izplēst, ja tie noteikti proporcijas ir. Un tā ir acs, kas jūs vēro.
Saistībā ar dievībām.
Viņi visi būs tikai dievībām saistīti. Ne savu prieku pēc, mums nav laika par sevi domāt. Tā būtu tā ilglaicīgā kosmētika.
Vairākas dienas turās.
Viņi īstenībā vairākas nedēļas tiek turēta. Un līdz ar to tā gulēšana, ja ir speciāli palikni, galva tā jātur augsti, uz muguras guļ cilvēki tajā laikā, un tur ir procedūras, nu, viena aiz otras, tur nav tā dzīve bijuši ļoti sarežģīta. Ja? Bet tagad to krāsu izgatavošanai, tas ir ļoti tāds specifisks maisījums, kur izgatavot tur taisa no tāda sasmalcināta antimonīta, apdedzināta granāta, galenīta pulveris, tesvina sāls. Tam pieejas kāda oksidēta vara, skaidiņas, okeru, koksnes pelnus, malahītu un vēl hrizokolu, vēl vienu minerālu. Tātad tas ir sarežģīts maisījums, jā, kurš tika izmantot kā krāsa. Pēc tam, tad, kad šīs te krāsas kļūst pieejams ne tikai bagātniekiem un valdniekiem, bet nu, arī plašākai sabiedrībai, ja, tad šis sastāvs netik daudz vienkāršojas, ja, bet parādās no atsevišķai komponenti, kur ir svarīgākai. Nu, piemēram, plakstiņi tiek krāsot vienmēr pelēki ar svina sāli. Tad taisnība ir tā, ka no mūsdienu viedokļa, ja, skatoties, ja, daudz no šīm te komponentēm, ja, viņas ir toksisks. Bet nu, rēķinot to, ka nu, vispirms to nekrāsoja vēl tajā laikā katru dienu, otrs ir tas, ka nu, atceraties tie 35 gadus. Kas cilvēkam ideja ir atlicis. Līdz ar to tas toksiskums jau tiek uzkrāts, ja, un to mēs pēc mūmiju pētījumiem mēs zinām, ka tas toksiskums uzkrāts ir. Bet mēs neesam atraduši nav zināms pasaulē, ja, līdz šim nevienu mūmiju, kur būtu no šādas toksikozes vai toksikuma izraisītām kaut kādām slimībām mirusi, ja, tas nav zināms. Ja. Bet tad tiešām acis slimības ir biežāk, un pirmo reizi tās receptūrās ja, parādās, ja, ka ja acīs ir tāda vai savādāk iekaisuma, tad ir acu skalošanai. Ir savs noteikti ekstrakti, kas ir liekam klāt, tad, lai acis mazgātu un izbēgtu no šīm dažādām infekcijām. Diemžēl romieši, kur nu, galīgi vairs neko nesaprata, ja tajā laikā, kad Roma bija iekarojusi Ēģipti, tad vairumu no šīm te ziedēm, kuras joprojām tika gatavotas, ja, un joprojām nav saprotams, tad, kam tad viņš kur lietot, tad vairumam no šīm te kosmētikas ziedēm, īpaši, kas aizsās ar acu uzkopšanu vai uzkrācošanos, viņam tiek piedāvāts tikai medicīniskā vērtība. Un tad, kā medicīnas preparāti, viņi tiek kļūst ļoti pazīstami visā vidusjūras basēnā. Nu, tā sastāvs, kas sākotnēji un tika izmantots vidējā valstī par acu uzkrāsošanu, un pēc 1500 gadu tieši tas pats sastāvs tiek romiešiem saprasts, ja, kā stipras zāles pret acu infekcijām.
Profesora Segliņa darbā par kosmētiku senajā Ēģiptē var lasīt, ka tajā laikā veidojās jauna profesija sejas zīmētājs, kas mūsdienās būtu saucams par kosmetologu. Profesijas veidošanās nozīmēja arī profesionālu darbarīku izgatavošanu, un šajā laikā kapenēs ir atrasts neviens vien acu krāsas flakons un zīmulīšu komplekts, kas tika papildināts ar smalkām otiņām un birstītēm. Bet runājot par lūpu un vaigu krāsošanu, tā salīdzinot ar acu kosmētiku parādījās krietni vēlāk. Tikai vidējās valsts beigās, un tas ir aptuveni pirms 1600 gadiem, tiek atzīts par pieņemamu krāsot lūpas.
Tik izmantots vairāk sarkans no krāsas, ja lūpu ziedes. Un tas ir gatavs no sarkana okera vai pat vairākiem augiem. Un tas šīs izēvielas jau kopā ar mazās kājas taukiem. Ja?
Tā ir viena no putnu sugām.
Tā, jā, jā, tā, jā. tad viņas taukus, tad no, šis viņas speciāli medī, vai ķēra, putni ķērā, tad viņas ķēra, jā, tad viņa taukus, un to jauc kopā ar okeru, bet ir vairāk arī cita augus vietas, jā, kuri papildus piešķīra vai nu spīdumu, kaut kādu īpašu smaržu.
Un ja mēs runājam par lūpu krāsošanu, to laik es arī saprotu, ka tam arī tika piešķirta kaut kāda noteikta jēga, ka tas nebija, lai aiziet uz tirgu vienkārši skaisti izskatītos sievieti uzkrāsoja lūpu.
Sākotnēji tas ir higienas prasības, tādēļ, ka lūpas sprēgā.
Saule, vējš?
Jā, jo pārējais viss ķermenis tiek kopts, savukārt mute nesevišķi. Un tā ir īstenībā eģiptiešu un lielākā nelaime zobi, jau mucu dobumu kopšana. Un tā būtiski kavējās attiecībā pret jebkuru pārējo ķermeņa daļu.
Slikti zobi bija, jā, viņi no
un arī
to nekopi.
Un nekopi, vai neatbilstoši kopi, tā mēs būtu teikuši labāk. Un savukārt lūpas ir tās, par ko no reliģiskiem priekšstat un tādu viedokļu, jā, tur nevajadzētu sevišķi daudz aiztikt, jo raugi ir nelaikā pateikts vārds, vai nevietā pateikts vārds. Tā diezgan slidena lieta ir, jā. Un tieši tāpat tās tiek uzskatīt par sliktu manieru lūpas aplaizīt. Tā tur tā diktā uzmanīgi ar visu to ir. Ja? Krāsošana līdz ar to parādās vidējās valsts tikai pašās beigās. Ja viņi ļoti vēl parādās, kad jau ļoti demokrātiska ticība ir, ja? Un ļauj brīva visu to rīkoties, un tad lūpas līdz ar to lūpas un vaigi, tie divi pēdējie, kas tiek krāsoti.
Es pieņemu, ka arī tolaik lūpas un vaigas krāsoja gan sievietes, gan
vīrieši. Jā, vēlreiz, kosmētika ir absolūti vienāda.
Tas bija Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes profesora Valda Sekliņa stāstījums par kosmētiku senajā Ēģiptē, un ar viņu tikās Zana Lāce. Par smaržvielām un smaržām saruna raidījuma turpinājumā.
mākslinieks Pāvils Šenhofs, kuram šogad apritētu 90 gadu, Latvijas leļļu teātra vēsture veidojas gandrīz visā tā garumā – 64 gadus. Kultūras rondo šodien par Pāvilu Šenhofu izvaicāsim teātru un kino vēsturnieku Aldi Linē.
Krustpunktā pēc vieniem atgriezīsimies pie jautājuma, ko darīt, lai mazinātu bojā gājušo skaitu uz Latvijas autoceļiem. Bet Ginta Mūrniec skaidros, vai tiešām pie bankrotējušās Krājbankas līdzekļiem kādi ir tikuši tad, kad izmaksas no iztukšotās bankas vairs nevarēja veikt.
Skolēniem sācies lielais eksāmenu laiks. Kāds noskaņojums abiturientiem pēc pirmā eksāmena, kad eksāmenu vilnis pārņēms 9 klasniekus un kas jāievēro eksāmenu kārtotājiem, lai vērtējums būtu iespējami augstākais? Šos jautājumus iztirzāsim ģimenes studijā uzreiz pēc ziņām trijos.
Ģimenes studija. Katru darba dienu no 3 līdz 4.
Ar ekoloģiski tīriem produktiem mēs vienlaikus mīlam gan dabu, gan sevi. Manuprāt, ceturtdien Eko Catering šefa pavārs un dibinātājs Rihards Frīdenbergs Kalniņš.
Pirms kāda laika iesākām stāstu sēriju šajā raidījumā par to, kas mums ir apkārt, ja palūkojas ķīmiķa acīm. Kas ir mūsu virtuvēs, lūkojām jau vairāk kārt. Šodien laiks ir pienācis iedziļināties vannas istabā. Te nu neiztikt bez daudzām smaržīgām lietām, un kas ir smarža un smaržvielu sastāvā, tie ir mūsu šīs dienas galvenie jautājumi atlikušajā raidījuma pusstundē. Studijā tāpēc esmu kopā ar akciju sabiedrības Dzintars vadošo parfumēri Natāliju Stasjukeviču un ķīmiķi Zani Zaulu. Labdien! Smaržo mūsu vannas istabās daudz kas, gan smaržas, gan šampūni, gan duša želejas, kurām ir pievienotas daudz smaržvielu. Vai ķīmiķa acīm raugoties, tās smaržvielas būs vienas un tās pašas un līdzīgas kompozīcijas vielas, kas, piemēram, ir atrodamas tiešām smaržu flakoniņos vai smaržūdens pudelēs vai duša želejās un šampūnos?
Nu, līdzīgas noteikti, tikai es domāju, ka... Ja mēs runājam par smaržām, nu, ar to saprotot šo parfīmu, kas ir pudelītē, skaistā, dārgā, un teiksim, tas akcents, ko nu, cilvēks uzliek sievietes vai arī kungi uzliek, nu, pirms pašas, teiksim, tā kā nobeiguma noce vai rīta tualetē, jā, tad tās sastāvdaļas noteikti ir dārgākas un kvalitatīvākas, nu, ja tā var teikt, jā. Es domāju, ka par to jomu noteikti Natālija labāk zinās. Savukārt, ja mēs šīs dārgās lietas liksim klāt dušas želejās un ikdienas tolets vajadzībām lietojumos kosmētikas līdzekļos, tas ļoti sadārdzinās šo produktu, jā, vai tas ir tā vērts.
Bet ja būtu jāuzīmē, tā kā ķīmiķi dažreiz dara dažādus tur gredzēnus un formulas un vēl kaut kā, tas būtu kaut kas līdzīgs.
Tas būtu kaut kas līdzīgs, jā, es jau te Natālija teicu, es tā, nu, rādio, mēs jau par šo tēmu kaut kad runājām, jā, kad es nevaru parādīt šo skaistos gredzēnus, ķēdītus un visu pārējo, jā. Protams, sastāvdaļas ir gan drīz tās pašas, jā.
Bet tas ir sarežģītas. Vai ķīmiķim tas ir tāds vienkārši?
Nu, teiksim, nevienmēr sarežģītas. Ja? Nevienmēr sarežģītas. Pamat noteikums šeit ir, manuprāt, tāds, ka, lai mēs uztvērtu šo smaržu sajustu, šīm sastāvdaļām jābūt gaistošām. Ja? Un tas arī liecina par to, ka nu, tā molmas nevar būt lielāka tur par 300 vai kaut kā tā. Ja? Viņai jābūt ir salīdzinoši mazai molekulai, lai viņa būtu viegla gaistoša.
Tad smaržas mums ir mazām molekulām.
Nu, nosacīti, bet nu jā.
Jums ir smaržai, Natālija, jau.
Tur ir sarežģīti.
Protams.
Mēs nevaram uzrakstīt, teiksim, reakciju, mēs nevaram uzrakstīt to formulu, nu kā sastāv tas parfīms. Mm-hmm. Jo, teiksim, tai pašai rožu eļļai ir apmēram sastāvā ap 300 visdažādāko ingredientu. Un pat šodien ir atklāti tikai 85-86% no tā, un tie 14, tas, nu, paliek, nu, nezināmais vēl joprojām.
Mm-hmm. Tā kā smaržai formulu uzrakstīt nevar.
Ne.
Bet tomēr, kas ir smaržu sastāvā? Es saprotu, ka smāža ir daudz un dažādi, kur nu vēl par katru izrunāt, bet kopumā skatoties, nu jūs kā parfumēri, kad strādājat, nu kas ir tas, ar ko jūs tur operējat?
Nu, teiksim, kosmetiskais produktos, šampūnos, duša žēlēs un krēmos mēs uz iepakojuma varam izlasīt visu pilno sastāvu, kas ir nu iekšā. Smāržam, toaletes ūdeņiem un nu, tādiem parfumērijas produktiem mēs tādu informāciju nevaram izlasīt, tas ir noslēpums, un ja kāds cilvēks atnākot uz veikalu, viņš grib izlasīt, teiksim, kas tur ir sastāvā, teiksim, jasmīneļa, rožēļa sastāvā, viņš nevar dabūt tādu informāciju. Tas tiešām ir noslēpums.
Tas tikai tāpēc, lai otrs nenokapētu, ja tās smaržas, tas...
Jā. Un tā kā mēs redzam informāciju tikai par ūdens klātbūtni sastāva, par spirtas klātbūtni, jā, citu šķidrinātāju, teiksim, un tad mums iet tas vārds parfum vai fragrans, jā, un aiz komutiņa mēs redzam tos alerģēnus, kas ir, kas mums jāizdās uz etiķetes, jā. Pēc kosmetiskas direktīvas trešai pielikumu aprakstītas 26 komponenti, kuru mums jāiznes uz iepakojuma, ja, teiksim, nenomazgājumus produktus, to daudzums pārsniec 1000 daļu. Procentos. Tas nomazgājumus nozīmē... vienu simtsdaļu.
Jā, tas nozīmē, tās ir vielas, kas potenciāli var izraisīt alerģijas cilvēkiem.
Jā, jā. Tas pats attiecās arī uz pārējiem kosmētikas līdzekļiem, jā, uz dušu želejām, krēmiem, tāpat, ja šīs lietas tur ir klāt, tad tas ir vienīgais, kas tiek atšifrēts no šīs smaržu kompozīcijas sastāvā.
Mums līdz ir viena īsta smaržu etiķete, un es gribēju paprasīt, vai jūs varētu palīdzēt tagad, piemēram, saprast, kas tur ir rakstīts, zinot, ka cilvēki, nu, ļoti bieži mēs redzam šādas etiķetes jautājumus, cik katrs mēs tās izlasām, cik mums nav slinkums tur iedzināties, jo liekas, ka mēs skatāmies vienīgi svešvārdu, nu tad tagad tur mums ir salicilāts, pareizi saklatiski, jā. Linalols un tā tālāk, kas tas tāds ir un kāpēc tas ir vajadzīgs, vai jūs varat mazliet ieskicēt?
Nu, droši vien vairāk lasa cilvēki, kuriem ir kāda problēma, ja viņi zina, ka viņi rēdz jau uz kādu izejvielu.
Bet šie tie alerģiski,
vai ne? Pašu, jā, tie ir tie alerģeni. Teiksim, tas pats limonēns, tas ir alergens, kurš noteikti ir katrā citrus eļu sastāva, jā, līdz 96-98% sastāva, teiksim, grepfrūta eļa, apelsinu eļa un tā tālāk. Jā, tie visi ir alergēni. Un beigas mēs redzam krāsvielas cipariņiem.
Krāsvielas ir tas, kāpēc?
Kas piešķir, jā, nu krāsu.
Tas tiekārši tāpēc, lai skaisti izskatītos tās smaržas. Bet patiesībā smaržai no tās krāsvielas pilnīgi nekādas vajadzības tā kā nav.
Es domāju, ka nē.
Tas nerada ne noturīgāku aromātu, ne mazāk noturīgu aromātu. Kāpēc ir vajadzīgas visas šīs vielas, kas ir alergēni? Tad potenciāli iespējams, ka daudziem iespējamiem pircējiem būtu tā kā alerģija un noteikti neizvēlēto šo produktu, un tomēr parfumērs liekas sastāvā šo. Ko tas, viņi dod?
Tas nav atkarīgs, tāpēc, ka parfumērs grib ielikt alergēnu. Tas ir tāpēc, ka mēs gribam dabūt noteiktu smaržu. Tīri sintētiski radītās smaržu kompozīcijas var izveidot arī bez šiem alergēniem, un tāds arī ir, jā, jo jūs nopērkat, piemēram, to pašu dušas želeju, un viņi smažo, bet, nu, jūs tagad zinat, ka tur jābūt alergēniem, un tur nekā nav, jā. Nu, tā tad nav, tā tad viņi ir izveidot no tādām smaržu, nu, smaržojošām vielām, jā, kurām nu, nepiemīt vai nav atklāta šī alerģiskā.
Jā, nu vai nu viņi ir spēr, tur nav sastāvā, vai viņi ir tik niecīgos daudzumus, ka viņi neizir uz etiķetes, jā.
Bet šie, kas ir uzrakstīti, parūpējušies par konkrētās smaržas buķeti, ja tā mēs varētu teikt. Un šajā gadījumā, ja mēs gribējām, precīzāk tas parfumērs, kas gribēja radīt šīs smaržas, sanāca tā, ka tā smaržai, lai to panāktu, tu alergēni tomēr bija vajadzīga, un šīs vielas ir tās, kas ir alerģiskas.
Nu, tur laikam ir jāuzstāst par to, kā tad veidojās vispār smaržas. Pirmkārt, ja mēs runājam par dabiskajām, jā, tad tās ir ētriskās eļas, kas tiek izdalītas, un tur destilācijas un dažādos tādos procesos, kas arī šī ētriskā eļa arī faktiski ir smaržu vielu kompozīcija. Tieši tāpat kā mākslīgi radītā, jā, un savukārt mākslīgi radītās ir tādas, kuras ir daļu var izmantot no šīm dabiskām ētriskām eļām vai visu ētrisko eļu vai kaut kādu nu, atsevišķi izdalītu komponentu no tās, jā, un pievienojot klāt tīri sintētiskus nu, aldehīdus, ketons, nu, tās vielas, kas ir smažojošas, jā, kas ir iegūtas nu, laboratorijā, jā, ražošanā nav.
Bet arī dabiskajās smažās aš varētu būt virkni alergēnu, jo arī
protams, tas ir vairāk. Jā, tas ir tas, ko mēs runājām, ja, ka jūs principā piestrādājot pie domas, ka jūs gribat smaržu bez alergēniem, jūs viņu varat radīt bez šiem alergēniem.
Bet paņemot no dabas, patiesībā ļoti bieži mēs paņemam pat vēl vairāk alergēnu.
Protams.
Tā arī.
Vai mēs varam teikt, cik tāda komponenta ir vienai tādai smažai, nu tādai vidējai, nu tie ir simti, tūkstoši, simti desmiti?
Noteikti.
Cik daudz ir to komponentu, no kā sastāv smaržas?
Smaržas ļoti dažādi atkarīgs no mērķa, ko grib sasniegt parfumērs. Tas var būt no 10 līdz 80 produktiem, nu dažādi, ļoti dažādi. Tu nevar teikt un arī nevar pateikt, ka jo vairāk, jo labāk, tā nav. Atkarīgs no tā, kāds mērķis un kādu smaržu grib dabūt.
Tad vai saldas, vai rūgtas, vai kādas ir tās opcijas parfumēram, ko viņš var vēlēties?
Nu, smaržas, jā, tā arī ir dažādas smaržas, ir svaigas, citrus, koksnes, muskus, saldas, austrumnīciskas.
Tajām būs vairāk to komponentu vai mazāk?
Nu, to arī nevar tā nevar, teikt. Jā. Nevar tā teikt. Tā
tad
nav, tā
svaigajām,
nav.
Vai rūgtajām, vai saldajām? Mm. Zanē, kas piebilst tam?
Jā, nē, nu, te ir tas, Natālija nepieskārās, nu, faktiski mēs neaizgājām vēl līdz šim, nu, kā tad, kāds tad ir tas parfīms, ja, kad ir šīs, pamatā ir šīs trīs notis, tā, kas ir tā virsnotis, nu, sirdsnotis un veigu, ja,
un
jo jūs sarežģītāku gribat šo, nu, teiksim, to buķeti, ja, no sākuma līdz tai šleifei, tad, nu, jo vairāk ir šo komponentu, ja ir tie, kas izdalīsies ātri, nu, tur kaut kā 20 minūšu laikā, ja pusstundas, kā tur tas
virsies
pirmais.
Virsies, nu, tas apmēram, jā, 10-20 minūtes.
Jā, no atkarībā kā, jā. Un tad tā bāze, ja tā sirds notā ir uz vairākām stundām, un tad tur tā šleik, tas viss ir saistīts ar to, cik daudz ir to komponentu, kurš kurā brīdī atbrīvojas, un es nezinu, man liekas, tāda lieta, ar ko nodarbojas Natālija, tā viennozīmīgi ir māksli. Ja? Es neesmu tā, kas to saka, ja to ir atzinuši.
Tu daudz ir
daudz,
teikuši. Tā ir zinātne māksli kopā. Ķīmiķis mākslinieks, tā varētu nosaukt.
Viennozīmīgi. Tāpat kā jebkurš cits, tāpat kā kulinārijā, nu...
Jā, tur arī ķīmiķis.
Un šeit, jo man liekas, arī ir, mēs esam... Nu, mēs visi varam būt ķīmiķi, teiksim tā, bet mēs ne visi varam būt parfumēri, tāpat kā parfumērijā strādājot, ne katram izdodas šī radīt šo unikālo aromātu, jā.
Cik parfumērs spēj sasmažot šos dažādos aromātus, es pieņemu jums īpašas spējas?
Nu, es vēl mācos, varētu tā teikt. Nu, jā, atkarīgs no cilvēka, noteikti, nu, apmēram 200-500 apmēram tik daudz.
Cik, ja mēs tā teikt, cilvēks parastais spēja savost?
Tas arī ļoti individuāli, jā. Tas ir interesanti šādi testi. Es arī kādreiz savā laikā tādus esmu veikusi. Vai vispār, nu, teiksim, ja ir vēlme strādāt tādā jomā kā parfumērija ar aromātiem, tad, nu, tad cilvēks tiek notestēts, jā. Vai, nu, cik tad viņš spēja atšķirt, jā. ir parastais, manuprāt, nu, arī katram no tur ir dažādi testi veikt, man liekas, arī visādi statistikas dati ir pieejami, mēs tādā jomā negatavojos šodien stāstīt.
Atgādināšu klausītājiem, ka pie mums šo viesojas akcijas sabiedrības Zinters vadošā parfumēra Natālija Stasjukeviča un ķīmiķi Zane Zaule. Zaule, es atvainojos, ja arī jums ir kādi jautājumi, jūs tos varat adresēt mums zvanot 6722888 un 6722559, vai arī rakstot zināmais at Latvijas Radio LV un Latvijas Radio 1 mājaslapā sūtiet ziņu etrās kanošiem raidījumam zināmais nezināmajam. Vēl viena lieta, par kurām parasti tiek runāts, un daži cilvēki satraucās, daži priecājās, ir vai nav sastāvā slavenie feromoni, tātad smaržvielu sastāvā. Kā ir ar tiem feromoniem? Kad tiek pielikti un vai tiek pielikti? Kā mēs varam paskaidrot cilvēkiem, mēs vienkārši, kas tās ir par lielām?
Es nezinu, kāpēc par to būtu jāuztraucās, ja viņi tur ir. Manuprāt, tas tieši ir labi.
Jo cits cilvēki, kā, nu kā, viss, kas liekas, kas varbūt nav dabīgs vai līdz galam zināms, un kā tas ietekmē manu
organismu. Kāpēc nav dabīgs? Pirmie, manuprāt, tie feromoni, kas tika izdalīti, bija no ziediem, no augiem, jā, kā tad tie ziedi pievalina tās bites un visu to pārējo, jā. Tas, kāpēc tas nav dabīgi, tieši otrādi.
Bet feromoni ir dabīgi vai sintētiski iegūti pārsvarā, nu, mūsdienās?
Nu, izdalīt droši vien, kad diez vai, man liekas, ka drīzāk sintētiski iegūt, ir izdalīti.
Bet ir augu izcelsmes feromoni, kā jūs teicat, ir dzīvnieku izcelsmes feromoni. Mm-hmm. Skaitas, ka visi dzīvnieku izcelsmes izejvielas, muskus, ambra un pareji, mm-hmm. ka viņi ir tie paši feromoni. Bet mēs tagad nestrādājam ar dabīskam dzīvnieku izcelsmes komponentiem, ingredientiem, jo mēs tagad sargam dzīvniekus.
Jā, ir aizliegt gan izmēģinājumi, gan šīs...
Gan pētījumi, gala produkta pētījumi.
Bet tas nenozīmē, ka muskus nevar lietot, ir sintētiskie ketoni, un tāpēc smaržas ir noturīgas.
garšīgas.
Nu, tas vairāk lietu, lai piešķirtu noturīgumu, ja tieši
jā,
tā,
jā, kompozīcija,
lai apjomu, un tā kā sasniegt tādus mērķus, nevis lietot viņus kā feromonus. Tā kā nav pierādies, ka tie sintētiski, ka viņi ir tie feromoni.
Mums ir kāds klausītājs sazvanījis, dosim vārdu, jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es klausos jūsu intervijas, un man ir jautājums tāds. Agrāk savā laikā bija smaržu rīdznieks un ļoti tāda patīkama un interesanta smaržu. Kāpēc viņi vairāk dzintars neražo?
Jā, paldies par jautājumu. Agrāk jā, bija daudz pazīstamu parfumērijas produktu mums, kas mēs tagad neražojam vairs, un daudz cilvēki jau raksta mums un prasa un zvana, bet ir tā, ka mode mainas un dzīve nu, jau ir cita, un mēs tā kā mums patīk jau citi produkti, tāpat ir ar apdzierbiem, teiksim, ar nu, tāda veida ar modi saistīts un arī ar smažam tas pats, un teiksim, ja jums tagad piedāvāt tu pašu ridznieku, droši vien jūs tā kā nelietosiet viņu, jo ir
nu, jau tā ir tāda nostaļģiska vēsturiskas lietas, kur tā kā
priekšu un priekšu un
ka liekas, jā. Varbūt man šobrīd joprojām tās maržas patika, bet varbūt arī tiešām patika cilvēkam.
Varbūt arī patika, nu tas ir tāpat kā Chanel numur 5, jā, tas man liekas, bet arī ir noteikti cilvēka kategorija, kam viņa patīk un kam nepatīk.
Bet īstenībā tā paša Chanel numur 5, kad viņa bija radīta 20. Gadus, jā. Viņa bija pilnīgi cita.
Jā. Nu, jā.
Tā kā klasiskā Chanel numur 5 ir mainījusies.
Nu, es domāju, droši vien, kad viss jau mainās.
Mums ir vēl viens klausītāji jautājums, jā, lūdzu. Halo?
Jā,
lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man ir tāds jautājums, kas attiecas uz smaržam. Teiksim, ot veikalos tagad ļoti daudz saliktas visādas smaržas, tur lētās, dārgas, jā. Un pieņemsim ot kaut kādas zināmā brenda smaržas, jā. Kā viņus... pēc pirmam pazīmēm, pēc smaržas kaut kā reāli normāls parasts, cilvēks parastais, teiksim, tā var atšķirt, tas ir oriģinālas smaržas vai, teiksim, tas ir kaut kādas viltotas, ir kaut kāda,
jā, paldies.
Teiksim, tāda pazīme, pēc kā uzreiz var atšķirt.
Jā, tad viltojums vai īsta smarža, vai var tā vienkārši pateikt cilvēks pasmaržojot?
Es domāju, ka vienkārši cilvēks, kuram vienkārši patīk šī smarža, un diez vai to var atšķirt.
Vai? Vēl jau vairāk viņam patīk tā smarža,
jā,
vai ne?
Jā, un manuprāt, arī šī aromāta izvēle ir jāizvēlas tā smarža, kas tev patīk, nevis tā, kas ir modē vai kaut kā citādi, jā, un tā ir arī vesela māksla, un kā tu izvēlēties to savu piemēroto.
Bet par to viltojumu, un tas ir diezgan aktuāls jautājums vai oriģināli, kā tagad saprast, vai tas, ko es pērku veikalā vai kaut kādā nu, apšaubāmā varbūt pat vietā, vai tas ir oriģināls vai tā nav oriģināls smarža, tas būs noturība.
Pirmkārt, nedzētu pirkt apšaubā.
ja ir tāda doma jau,
jā,
tad,
jā, ja ir droši doma,
vien kaut kas nav. Bet, kā es saku, nu, tas ir tikai tāpēc, ka veikala liek uzcenojumu. Šeit mums ir lētāk. Nu, tad tas ir internet veikals un tas ir lētāk. Bet jautājums, vai tur ir oriģināls vai nav oriģināls. Nu, kā man zināt, vai ir kaut kādas pazīmes, vai tā būs noturība, kas ir jāskatās, vai nevienmēr?
Droši vien,
arī noturība,
un teiksim tā, ja jums ir priekšstats, ka tā ir bijusi oriģinālā smarža, un jums ir tā sajūta, nu tā, kā tad viņi ir bijusi uz jums, un šeit ir kaut kas cits, jā, nu tad... Nu, tur noteikti kaut kādas atšķirības ir, nu tā nekad nevar. Natālija jau teica, ja šīs kompozīcijas tiek aizsargātas un...
Tik vienkārši tās atklāt nevar.
Nē.
Bet, piemēram, tajā brīdī, kad jūs sakāt, tu viss tiek sargāts uz etiķetes, nevienas pilnu kompozīciju nerakstīs, tie ir tāpēc, lai pasargātu šo smaržu, ķīmiķis tagad paņemot paraugu un analizējot, varētu pateikt, kas tur precīzi ir sastāvā un mēģināt atdarināt, ja kāds to tiešām gribētu?
Droši vien, ka varētu. Pilnībā es domāju, ka nē, mēs jau pirms raidījuma mazliet par to runājām. Tas ir ļoti dārgs prieks, un vai tas ir tā vērts, šī analīze? Jā, lai to... Jūs, protams, varat salīdzināt, ja jums ir oriģināls, ja, piemēram, Natālija ir aizdomas, ka viņu smaržas tiek, nu, teiksim...
Kāds
atdarinājas. Jā, tad, protams, salīdzināt ar šo oriģinālu, jā, tas ir salīdzinoši vienkārši. Kad jūs varēsit pateikt,
ka... Ir vai nav oriģināls, jā, bet lai pateikt, ka tagad...
Bet jums jābūt šim oriģinālam.
Katrīna mums ir atrakstījusi jautājumu, kādas notis smaržās izvēlēties, lai smarža nebūtu uzkrītoši salda, ar kuru komponentu panāk svaigu, ne saldu smaržu dienas garumā, vai jūs te pieminējāt tās daudzās komponentes un tomēr teicāt, ka nav tādas, kas ir tikai vienīgi saldām vai rūgtām smaržām, bet varbūt jūs varat mazliet pastāstīt klausītājai, nu, vai kāds izteikts komponents, kas pateiks, tā ir salda smarža un tā ir svaiga, bet ne salda.
Nu, ja, teiksim, sastāva vai smažas ir orhidēja, teiksim, vanīla, tad viņa noteikti būs smaža, un tā kā skaidrs. Ja tas ir citrusa svaigā jūras koksnes aromāts, tad tas būs svaigs, viņš nebūs sals, un tad jāizvēlas tādus aromātus, ja viņi...
Bet no šiem te ķīmiskajiem, ko mēs mums namus tās etiķetes redzējām, tur visiem linoleumu
nu,
tā tā teikt.
To nevar pateikt, tas nekur ir jāskatās, ir smaržas apraksts, jā, tas ir, nu, ražotājs jau ievirza, jā, potenciālo patērētāju, uz ko, jā.
Bet patiesībā jau uz tās etiķetes mēs neatradīsim, vai tas ir tur jasmīna, vai rožu eļļa, vai vēl kaut kas, tas ir tas, kas tiek sargāts.
Jā.
Un tad jāpaļaujas tikai uz savu degunu, laikam, meklējot.
Tā ir.
Vēl mums Santa raksta, vai var lietot vecas smāžas, piemēram, 20 gadus vecas, un tas īstenībā būtu jautājums par smāžu vecumu un kā tās novecojas. Pirms tad Santas jautājums, kā ir ar to veco smāžu lietošanu? Vai tās joprojām ir tādas, kādas tām bijām jābūt?
Jā, noteikti novecojas, tā kā varbūt mazāk nekā kosmetika, jo tur ir sastāvas pirts, jā.
Nē, tā kā, nav tā tomēr... daudz komponentu, kas tik ātri bojājas, teiksim, jā, vai krēmā, vai...
Bet 20 gadus tas ir daudz, un tie cilvēkam patīk, kāpēc?
Vēl došu vārdu kādam klausītājiem, kas mums sazvanīs, lūdzu.
Man tāds jautājums, kāpēc dzintars neražo matiem... tādu kā, nu, losionu veidu, kur varētu patīrīt matus.
Jā, paldies, tas mazliet cits jautājums mums par šīs dienas tematiku, bet...
Es nebija nesapratu jautājumu, ko, kāda veida losionus, tas domāts tā kā nostiprinošu produktu, vai tas bija kaut kāda maska, kas kop matus?
Man kā dzintars jau daudz ražo dažādas kopšanas līdzekļas matiem.
Produktus varat aiziet jau uz mūsu veikalu un paskatīties, vai pajautāt pārdevējiem noteikti palīdzēs.
Noteikti, uz jautājumiem par to, kuras smāžas vēl ražo un vairs neražo, ko te klausīt arī rakstas pieņem, ka ļoti daudz vienkārši iet uz veikalu un jautājiet, un cilvēki būs zinoši mums pastāstīt un palīdzēt. Bet šajā brīdī mēs šodien runājam par to, kas tad ir tas, kas padara smāžas par smāžām, un tikko piesaucām to smāžu novecošanas jautājumu. Cik tad ilgā laikā smāžas noveco un kāpēc? Tur pārāk izgaro kādas no šīm gaistošām vielām? Kas ir tas, kas novecina smaržas?
Nu, tur droši vien jārunā arī par to, kas tad ir smaržas, ja ir šīs parfīmas smaržas, kas ir šis koncentrāts, kur ir smaržojošo vielu, nu, es nezinu, 80% un spirta tur pavisam maz, ja, un ir tad tie tolets ūdeņi un tādas lietas, kur ir...
Nu, tik daudz nav 80.
Nē, es, protams, nu, un tad ir attiecīgi, cik tā šķīdinātā ir vairāk, ja, un jo tā šķīdinātā ir vairāk, jo tur ir dažādas tās pakāpes, ir tolets ūdeņi, un tāda laikam tā
gradācija,
jā, un protams, tur, kur vairāk ir šķīdinātāji, tas ātrāk novecoja un ātrāk iztvaiko, nu, kaut kā tā.
Nu, ietekme gaismē, ietekme temperatūra noteikti jāglāb sausā vēsa vieta, jā, kur nav, nu, tieši saules stari, tad glabāsies ilgāk.
Saules ietekmē, gaismas ietekmē vienkārši tās vielas šķīdinošās vielas ātrāk izgaist. Tā varētu teikt,
nu,
vai reaģēt?
Nu, mēs atcerieties, mēs par eļām arī runājām. Eļas, jā.
Jā, atgādinu klausītājiem, kas nav dzirdējuši eļu raidījumu, kas tur notiek.
Arī sadalās un šķeļās tur, kur tās dubultas saites, un viss tā arī notiek.
Tad, ja mēs to bildi tādu zīmēt, tās saitītas vienkārši atrauktos vienu no otras.
Nu, ir jau tāpat jau liek dažādas konservantas klāt arī smaržām, bet nu, tā ir.
Vēl mums arī ir atrakstījis jautājumu, vai būtu iespējams radīt smaržas, kas atgādinātu svaigi pļautu zāli vai sienu. Nu, patiesībā tas jautājums jau, par to, jā, kādas.
Tas ir, manuprāt, kumarīnam. Viena no pirmajām smaržu vielām, kas tika radīta sintētiski un izdalīta, ja ir šīs zāles smaržas.
Ir tas saucamais triplālis sāri atgādina pļautu zāli.
Tad patiesībā zāle tur nav bijusi pat tūmā, sienas nav bijusi tūmā, bet šī ķīmiskā viela vienkārši rada šādu varmātu.
Jā.
Jā. Joprojām ir tādas smažas, kur nevar dabūt dabīskā ceļa, tieksim, maipūci, tas smaža to pašu tikai sintetiski produkti.
Tad viss, ko mēs...
Zemens arī faktiski.
Jā.
Tas, kas mums liekas, nu, tas taču ir tik ļoti dabīgs, vai ne?
Un tas tieši
otrādā. Tātad viss tas, kas mums liekas, tas tiešām smažo tāpat, kā es tikko paošņu ar kaut ko dārzā, ja? Tad tas nozīmē, ka... Smarža ir tiešām sintētiski, tikai vienīgi iegūt.
Nu, piemēram, ir visvienkāršākais veids, kas man kādreiz ļoti pārsteidz, ir kumelītes. Kumelīšu smarža, kumelīšu ziedu smarža, kumelīšu tējas smarža, ja? Bet kumelīšu ētriskā eļa, tā nav salīdzinām tā smarža. Ja? Tas nav viens un tas pats.
Es domāju, ja ir eļa,
kura... Iegūts, ja?
Ja ir kumelīšu eļa, kas tiešām liekas, ka smaržo pēc kumelītēm, tas nozīmē, ka viņi nav dabiski iegūti.
Nu, tā nevar būt. Ētriskā eļa nesmaržo pēc kumelītēm. Tajā izpratnē, kā...
Nu, priedes, manuprāt, priežē, ļegļu, ētriskā eļļa ir stipri līdzīgi, jo tur ir šie terpēni, jā, un sveķu smarža, jā, tās ir tādas, kas varētu būt tā, ka jūs pavostat tos priežu
saprotas, kas tas ir. Bet pēc tā smaržo kumilīša eļļa jūs varat mazliet ilustrēt?
Es tā īsti pat nevaru pateikt, tā smarža nav patīk. Vismaz man nepatīk ētriskā eļļai kumilīša
eļļai. Tas ir rūkta kaut kāda?
Nu, tāda specifiska, es nemāku īsti izstāstīt.
Varbūt parfumērs māk izstāstīt.
Mēs lietojam kumilīšu ekstraktu, strādājam ar tādiem.
Jā, protams, jā. Jā, jo ētriskā eļļa ir ļoti tāda, nu, viņa ir ļoti specifiska, viņa nav rūkta, nu, viņa, nu, es nezinu, ir ļoti grūti aprakstīt patiesībā smaržu, jā. Tas ir tieši tāpatās, kā dažādas lietas, ko pievieno to pašu merkaptānu, ko liek dabas gāzē klāt, jā. Kā jūs varat aprakstīt, bet ja jūs kaut reiz esat jūtis, jā, tad jūs sapratīsiet, ka tas ir tas.
Mums Harijs atrakstīs vēl vienu jautājumu, kādreiz noturībai izmantoja vaļu taukus, vai ir kas vietā? Jūs teicāt, ka dzīvnieku izcelsmes produkts vairs nelieto.
Vaļu taukus īsti nē, tā ir tā ambra.
Ambra, jā.
Tie nav tauki.
Tas ir kas?
Tas ir, nu viņš, laikam,
ambra, tas ir tas, kas, jā.
Tas nav mīts,
tas peldējas jūra un kopā ar jūru.
Tas nav mīts, jā. Izveidojies sāls, vaļu tāds ļoti īpatnējs tāds produkts.
Bet tas joprojām tiek lietots, ambra?
Sintetiski aizvietotāji.
Tā kā varat nomierināties par to.
Ir noteikti, ir smaržas austrumus lieto.
Es tikko gribēju teikt, jā, mēs runājam par to, ko nelieto Eiropā Eiropas un Amerikā, jā, bet austrumu tirgus ir mazliet cits, un tur arī tā ķīmija liek lietot mazliet citu, tur cita likumdošana.
Tur vairāk ir atļauts lietas, kas jums ir aizliegtas.
Nu, tur ir pilnīgi cita tā specifiska pasaule, ja mēs to nevaram, nu tas ir, man liekas, savādāk to tā.
Pilnīgi savādāk, jā.
Cik ilgi top smaržas, nu tādu parfīmēri, runājot parfīmēra darbu, ieskicējot, nu, piemēram, lai radītu vienu aromātu?
Ļoti dažādi. Var radīties viena vakarā laikā, var aizņemt pat vienu gadu, divus gadus.
Jā, var neiznākt nemaz.
Jā, tieši tā.
Bieži tā
var radīties. Jāsāk no jauna. Jā.
Ginters mums raksta, vai ir un kāda ir būtiskākā atšķirība starp parfumērijā un pārtikā lietotajām smaržvielām. Piemēram, vienu brīdi tirgo varēja atrast gurķu garšas čipsus, taču to darīja tikai gurķu sezonas laikā. Tas liecina, ka tiešām tiek izmantot gurķi, tā mums raksta klausītājs, bet kā ir ar tām smaržvielām, ko pievieno pārtikai? Un kur?
Nu, to pašu, nu pat pieminēto vaniļu, jā, tāpat ir benzaldehīds ar rūgto melndaļu smaržu, jā, nu tas arī. Manuprāt, no tīri, no ķīmijas viedokļa tur liela starpības nav, protams, ne visu, jā, nu neviens maipuķīšu smaržas neliks klāt
cepumiem,
jā, bet tas ir noteikts ar likumdošanu, ko mēs drīkstam lietot, ko mēs nedrīkstam lietot, tas ir tās pašas pārtikas piedevas, jo arī smarža pārtika ir pārtikas piedeva, jā. Tad ir noteikti saraksti un aizliegumi kaut kādā koncentrācijā.
Bet piemēram, ja mums pārtikā izteikti kaut kas, kur ir jāsmažo pēc zemenēm, bet smažo nu ļoti izteikti pēc zemenēm, tas nozīmē, ka tas tika pievienots kaut kas vienalgas intereses.
Es skudīgi sakot, tā īsti nezinu, vai pārtikā kaut kas tik ļoti smažo pēc zemenēm, jo ja ļoti, ļoti smažo, tad es šaubos, vai to nejūt garšas ziņā jau kā kaut ko citu. Ka pārtikā mēs tomēr laikam ejam uz dažādiem garšas pastiprinātājiem, jā, un tas ir mazliet citādi.
Bet tad, jebkurā gadījumā tā smaržviela, ko mēs sākumā ieskicējām, vai tās ir dušas, želejas, šampūni un smaržas, ir cicā tikai, nu, jautājums, cik dārgas un cik kvalitatīvas un cik daudz, tad par pārtiku runājot, tā bilde ķīmiķim būtu arī plus-mīnus līdzīga.
Līdzīga, jā, protams, līdzīga.
Mūsu raidījumam drīz jau būs jāliek punkts, bet jautājums, jūs teicāt, ka smaržas patiesībā mainās visu laiku. Vai parfumērijas darbā, lūkojoties, ir kaut kāds fundamentāls lietas, kas ir izteikti mainījušās, ja mēs salīdzinām tur 20. Gadsimta pirmo pusi, otro pusi un tagad mūsu gadsimtu, kas ir vai kaut kādi citi komponenti, kas tiek vairāk, mazāk pievienoti, kas noteikti tiek aizliegti vai kas ienāk jauns šajā tirgū, kas ir tas, kas raksturo šī brīža situāciju?
Agrāk vairāk lietoja dabiskas izejvielas un eteriskas eļas vairāk sastāva bija, un agrāk bija maz zināma sintetiskas izejvielas. Tagad cīmija attīstās ļoti tā plaši, un tā kā mēs lietojam arvien vairāk un vairāk sintetisku ingredientu, noteikti lietojam joprojām arī dabiskas izejvielas, Un noteikti agrāk parfumērija bija koncentrētākā, un tā kompozīcijas daudzums bija daudz lielāks, līdz 40%. Tagad tā nav, mēs lietojam mazāk procentuālais daudzums, tas ir mazāks, jo mūsu dzīve tomēr ir aktīvāka, un mēs no rīta lietojam vienas smaržas, vakarā citas smaržas.
Nav nepieciešama tā noturība tik ilgi, ja, ka no rīta nosmaržojās.
Teiksim, 200 gadus atpakaļ, tad, kad vajadzēja nu, arī noslēgt savu īpašu ķermeņa smaržu, tad, kad mazgājas mazāk, vajadzēja arī smaržas nu, intensīvākas.
Stiprākas.
Bet ja ir smaržas joprojām, kuras liekas, tad pēc dušas joprojām jūti, ka tev ir tās smaržas, kas tev bija pirms iešanas dušā, tas nozīmē, ka tur ir kaut kas pārāk daudz pirms tam pievienots, vai tās ir izteikti labi smaržas?
Nē, man liekas, ka arī ir tāda lieta, ka cilvēks pierod pie tām smaržām, ko viņš lietoja, un to parastās dēvas, ko jūs uzpūšat tur uz deniņiem, uz kakla, jā, un jums liekas, jūs esat tā pieredzis, ka jūs nejūtat, jā, un tad liekas, nē, nu vēlreiz, jā. Un
tad ir,
jā, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgam, un tad, nu, tas pārstādinājums var būt arī tiešām tāds, jā, ka nomazgājoties arī vēl paliek.
Teikšu jums paldies par sarunu, mēs šodien studijā dzirdējām Akcijas sabiedrības Zinters vadošo parfumēru Natāliju Stasjukeviču un ķīmiķi Zani Zaulu. Paldies jums par to, ka pastāstījāt nedaudz, kas ir mūsu smaržu flakoniņos un dušu želejās. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Olga Rimšāne, Ģirdze Bišu mūzikas redaktors Regīna Cēsniedze bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Es tikai atgādināšu to, ka mums šovakar arī ik mēneša tikšanās ar klausītājiem Rīgas Latviešu biedrības namā. Šoreiz 2018. Mēs varēsim runāt par to, kāpēc Āfrikā cilvēki, piemēram, skrien ātrāk par citiem, un tā, ka neviens nevar viņus panākt, kāpēc kalnu reģionos citi spēj izdzīvot gan labi, un citiem tur klājas gan grūti, un īpaši tās būs arī par mums visiem tik svarīgu mugurkaulu, tā kā tiekamies 2018. Rīgas Latviešu biedrībā. Uz tikšanos!
Nezināmajā.